America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការគាបសង្កត់ពួកអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បាននិយាយថាកំជួតមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់អាចវាយប្រហារនាវាចម្បាំងក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ាក់សបានពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាន17អ្នកស្លាប់ក្នុងខេត្តហេលម៉ាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទផ្តល់សេវាប៉ែតខុសច្បាប់ហើយពីទីក្រុងម៉ាណិលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅហ្វីលីពីនពង្រឹងអំណាចប្រធានាធិបតីឌូថាតេដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងគាំទ្រប្រទេសចិនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួញដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អគុណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងក្តីបារម្ភតាក់ទងនឹងមរណភាពគួរឲ្យអាណោអាធមរបស់លោកទិតរ៉នអាយុ37ឆ្នាំអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានស្លាប់ក្រោយពីប៉ូលីសចាប់ឃុំឃាំងមិនទាន់បាន48ម៉ោងផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាមរណភាពលោកទិតរ៉ននឹងចំណាត់ការប្រឆាំងអតីតមន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងជាបន្ទាន់តាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួននិងការឃុំឃាំងដោយប៉ូលីសនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញកង្វល់នឹងការសោកស្ដាយតាក់ទងនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញប្រឆាំងនឹងអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ70នាក់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងខាងនយោបាយនិងដោះលែងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយខុសច្បាប់រួមមានលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនជាច្រើនទៀតរួមទាំងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះហើយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឡើងវិញព្រមទាំងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីដើមខែនេះលោកអៀមតិតអាយុ62ឆ្នាំអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាឪពុកលោកតិតរ៉នបានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីរូណាស្មីតជួយរកយុត្តិធម៌ដល់កូនលោកដែលស្លាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអំឡុងពេលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូនរបស់លោកស្លាប់ដោយអាថ៌កំបាំងដោយបាក់កចំភ្នែកនិងមានស្នាមជាំពេញខ្លួនវីដេអូអំពីសាកសពលោកតិតរ៉នត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ដោយមានការចែករំលែកយ៉ាងច្រើនលោកតិតរ៉នត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ោះទួលព្រះឃ្លាំងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាស្របតែដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាខាងពន្ធនាគារបានប្រាប់ថាលោកបានស្លាប់នៅពន្ធនាគារស្របពេលកូនរបស់លោកគ្មានជំងឺអ្វីសោះពីមុនមកទោះជាយ៉ាងណាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ចាមបកស្រាយថាលោកតិតរ៉នត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីមុនហើយលោកតិតរ៉នស្លាប់ដោយសារដួលបោកក្បាលទៅនឹងជ្រុងអាងទឹកក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងម្ដងសិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្នាមជាំពេញខ្លួនលោកតិតរ៉នទំនងជាលទ្ធផលនៃការធ្វើទារុណកម្មជាជាងការដួលព្រោះថាការដួលមិនអាចបង្កស្នាមជាំពេញខ្លួនដូច្នេះទី
អ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fast ពាក់កណ្ដាលផ្លូវការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកំជួយមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការខ្លីរបស់អ៊ីរ៉ង់អាចបាញ់ដល់នាវាចម្បាំងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រ Persបានដល់ងាយអត្ថាធិប្បាយនេះរបស់លោកមហាម៉ាត់សាឡេះយូកាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់មានឡើងនៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនវត្តមានរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះដោយបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងថែមទៀតទៅកាន់តំបន់នោះនិងបានបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះឈូងសមុទ្រ Persជាផ្លូវទឹកមួយក្នុងបណ្ដាផ្លូវសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ក្នុងពិភពលោកហើយការផ្គត់ផ្គង់ប្រេង 1/3 ក្នុងពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រនេះលោកយូកាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបង់សហុយនៃការធ្វើសង្គ្រាមថ្មីមួយទៀតទេហើយថាសង្គ្រាមមួយអាចនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសកលលោកបានថែមបន្ថែមថាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមពិភពលោកនៅរងទុក្ខវេទនាសេចក្តីខ្លាំងនេះរបស់លោកជូកាមានឡើងនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់សាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីថែរក្សាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកហ្សារីហ្វបានដឹកគុណពួកមេដឹកនាំពិភពលោកថាសេចក្តីខ្លាំងការគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រំពៀងនេះកាវីប្រហារយោធាតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះចម្បាំងបរទេសនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានមកដល់ឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់17អ្នកស្លាប់ហើយ14អ្នកទៀតត្រូវរបួសមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់ដែលសូមមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះលោកបាននិយាយបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយបានថ្លែងថាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនេះបានកើតមានឡើងនៅខាងក្រៅក្រុង Lashkarga ដែលជាទីរួមខេត្តនោះដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងប៉ូលីសបានប្រយុទ្ធនឹងពួកបះបោរតាលីបានលោក Atullah Afghan ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តហែលម៉ាន់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមានវិជាការកងវរៈសេនាតូចប៉ូលីសផ្លូវ Highway ម្នាក់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនត្រូវសម្ដាប់ដោយសារការបាញ់ច្រឡំដោយពួកសព្វនមិត្តដែរកាលពីពេលមុននេះក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការប៉ះទង្គិចគ្នាបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់8អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិង11អ្នកទៀតត្រូវរបួសដោយគាត់សម្គាល់ថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការវាយប្រហារតាមអាកាសឬមួយក៏ការវាយប្រហារដោយពួកបះបោដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងចំណោមកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាតុកម្មប្រចាំសប្តាហ៍នៅឯព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាបានត្រូវលុបចោលការពិឃាតសុខដោយសារធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងនិងការបង្អត់អាហារពេលថ្ងៃក្នុងពិធីនៅក្នុងខែពិសេសរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាម
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ទោះបីមានការអំពាវនាវពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យឈប់ធ្វើបាបអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក្តីក៏ការយាយីលើក្រុមអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះនៅមិនទាន់ថមថយនៅឡើយកាលពីថ្ងៃសុក្រអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃុំសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសវិជ្ជាជីវៈខាងសុខាភិបាលលោកហរស្មីនីវីអេជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកប៉ុលតិតធានីអាយុ49ឆ្នាំត្រូវចាប់និងឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមបទចោទថាលោកធ្វើសកម្មភាពផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកអតីតហិរញ្ញិករបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរូបនេះត្រូវចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នស្របពេលដែលសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានកោះហៅអតីតសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន35នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺតុលាការតាក់ទងនឹងការបំពានសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់តុលាការកំពូលរីឯនៅខេត្តកំពង់ធំក្រមនគរបាលបានកោះហៅអតីតមន្ត្រីគណៈបកនេះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន35នាក់ផងដែរលោកប៉ុលតិតធានីត្រូវបានកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅឯកន្លែងលក់ដូររបស់ភរិយាលោកក្នុងផ្សារតាចេះឃុំតាចេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោយការចាប់ខ្លួននោះលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រាប់ VOA ថាកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមិនបានបង្ហាញពីការចាប់ខ្លួនលោកប៉ុលតិតធានីដែលជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ក្នុងជួរអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមិនទាន់សន្និដ្ឋានបានថាការចាប់ខ្លួននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយឬយ៉ាងណានោះទេដោយសារមិនទាន់មានការអង្កេតច្បាស់លាស
់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំលើរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដូរយុទ្ធសាស្ត្រទៅវិញទៅឲ្យមកធ្វើល្អធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជានេះមានយុត្តិធម៌សង្គមឲ្យបានច្រើនបញ្ជាការលៀបធម៌បញ្ជាការរើសអើងឲ្យពលរដ្ឋនឹងចេះអធិស្ឋានចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអភិវឌ្ឍរួមគ្នាអភិវឌ្ឍនោះអានោះគឺមានសន្តិសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដ
យោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននានាក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ដោយភ្ជាប់ជាមួយដីកាបញ្ជាឲ្យលោកប៉ុលតិតធានីចូលខ្លួនចេញដោយអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាមដីការរបស់ព្រះអញ្ញាទីមុនិននៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកប៉ុលតិតធានីត្រូវបានចោទពីបទរំលោភច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលដីការដដែលបានតម្រូវឲ្យលោកប៉ុលតិតធានីដែលជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យអក្យធម្មៈពោធិសាលជាស៊ីមកំពង់ត្រឡាចចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនបានកើតឡើងមុនកាលកំណត់VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឈួច័ន្ទឌឿនអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីហៃធេរីវ័យ51ឆ្នាំភរិយាលោកប៉ុលតិតធានីមានប្រសាសន៍ថាស្វាមីអ្នកស្រីធ្លាប់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពេទ្យយោធារយៈពេល16ខែតែអ្នកស្រីថាមុខរបរពេទ្យនេះមិនមែនជាអាជីពសំខាន់របស់ស្វាមីអ្នកស្រីនោះទេអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុផ្សេងទៀតនៃការចាប់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីក្រៅពីការចោទថាស្វាមីអ្នកស្រីបានរំលោភលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីត្រូវបានប្រាប់ដោយមន្ត្រីតុលាការនិងប៉ូលីសក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីថាស្វាមីអ្នកស្រីមិនចេះឱនលំទោនក្នុងនយោបាយ
គេនិយាយចោទយើងថាយើងនឹងធ្វើនយោបាយចាស់និយាយថាយើងមិនអោនមិនតូនជាមួយគេ
អ្នកស្រីហៃជេរីបានឯដឹងទៀតថាមុនពេលដែលស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវចាប់ខ្លួននោះស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចាកចេញពីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនដងមកហើយដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកកៅថៃអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនលោកប៉ុលទឹកធានីនេះបានធ្វើឲ្យអតីតមន្ត្រីសំខាន់របស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានការភិតភ័យហើយសំបីតែខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏អាចคล้ายជាគោលដៅនៃការចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
Drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តទីមេត្រីឃ្លាថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងៗហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar They can be similar in many ways such as the way they lookTheir characteristics, their likes or dislikes.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា The apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតឬពីឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmaespecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
បេក្ខជន9នាក់ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយលោកឌូចថុតថេបានឈ្នះ9អាសនៈក្នុងចំណោម12អាសនៈនៅព្រឹទ្ធសភានេះបើយោងតាមលទ្ធផលបឋមពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពេញមួយយប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានៅហ្វីលីពីនលើកនេះពង្រីកអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីឌូចថុតថេដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងគាំទ្រចិនលោករ៉ាល់ជេនីងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះពីទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយកញ្ញាលីវុញនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជ័យជំនះរបស់គណៈបកចម្រុះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដណ្ដើមយកអាសនៈនៅព្រឹទ្ធសភាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនឹងពង្រឹងវិសាលភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីដោយតេតេដើម្បីបន្តទៅមុខនៅយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនកសាងឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចខាតនៅតំបន់ក្រីក្រនិងរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនមុនចុងអាណត្តិរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2022បេក្ខជនឈ្នះឆ្នោត9នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាគឺជាអ្នកគាំទ្រលោកដូចតាទេដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំនេះបើយោងតាមការបូកសរុបលទ្ធផលមិនផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពេញមួយយប់ក្រុមឯករាជ្យបានឈ្នះអាសនៈចំនួន3ផ្សេងទៀតហើយក្រុមប្លុកប្រឆាំងមិនទទួលបានអាសនៈអ្វីនោះទេការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈក្នុងចំណោមបេក្ខជន62នាក់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតសភាជាតិពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកដូចតាទេលោក Antonio Contreras ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ De La Salle នៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងថា
និយាយទៅការបោះឆ្នោតបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើអ្នកណាគ្រប់គ្រងលោកនិងថាតើអ្នកណាប្រឆាំងនឹងលោកដូចតាទេ
លោកបានហៅលទ្ធផលនេះថាជាការធ្វើប្រជាមតិចំពោះការបំពេញមុខងារជាប្រធានាធិបតីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកដូចតាទេលោក Ramon Capsipol នាយកប្រតិបត្តិរបស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់កំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតដែលជាអង្គការតស៊ូមតិនៅក្នុងតំបន់ Metro Manila នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងផ្ដល់ភាពជឿជាក់ដល់លោកដូចតាទេដើម្បីបញ្ចប់របៀបវារៈនយោបាយរបស់លោករដ្ឋាភិបាលលោកដូចតាទេសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការជីករករកប្រេងកាតនិងថាមពលឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាតំបន់ដែលប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនចាត់ទុកជារបស់ខ្លួន ចំនួនអធិបតេយ្យភាពនៃដែនដីសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរបានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីមិនលោកដោយតេតេដាក់ពាក្យប្តឹងនិងបានឈ្នះនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅឯតុលាការជំនុំជម្រះពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2016លោកដោយតេតេបានទុកចំនួននេះមួយឡែកបើទោះបីជាមាននាវាចិនដែលបានគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងយោធាដ៏ខ្លាំងទី3របស់ពិភពលោកដែលកំពុងកាន់កាប់តំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយកន្លែងនៅជិតកោះលូសុនយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំ2016ប្រទេសចិនបានសន្យាផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន24,000លានដុល្លារជាជំនួយនឹងការវិនិយោគទុនដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនដ៏ក្រីក្រនេះនិងបានបដិញ្ញាប្រើប្រាស់ពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់នោះសម្រាប់គម្រោងជាក់លាក់កាលពីខែមេសាផ្នែកមួយចំនួននៃជំនួយនេះនឹងចូលទៅក្នុងគម្រោងទឹកប្រាក់169,000លានដុល្លាររបស់លោកដោយតាក់ទេដែលជាការជួសជុលមានរយៈពេល5ឆ្នាំនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលហួសសម័យនិងទ្រុឌទ្រោមនៅជុំវិញប្រជុំកោះហ្វីលីពីនលោកដោយតាក់ទេត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបើទោះបីជាមានការប៉ាន់ស្មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់ថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 5,000 នាក់ដែលអ្នកស្លាប់ជាច្រើនជាជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់ប៉ូលីសលោកដោយតេតេបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសប្រើការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មសាធារណៈជាច្រើនកាលពីឆ្នាំ2017ប្រឆាំងទៅនឹងការសម្លាប់យុវជនលោកដោយតេតេក៏កំពុងបន្តការកែទម្រង់ពន្ធដែលដល់ពេលកំណត់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមកត្រឹម 14% នៃចំនួនប្រជាជន105លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ2022ដែលនឹងធ្លាក់ចុះពីប្រហែលជា 22% នៅកម្រិតបច្ចុប្បន្នលោកខាប់ស៊ីផលបានថ្លែងថាលោកដោយតេតេត្រូវការការគ្រប់គ្រង 50 ទៅ 75% នៃសមាជិកប្រឹក្សាភិបាល24រូបដើម្បីអនុម័តគម្រោងច្បាប់មួយចំនួនជាពិសេសបទដ្ឋានកំណែទម្រង់ពន្ធដ៏ល្អប្រសិទ្ធភាពដែលប្រឆាំងនឹងលោកដោយតាក់ទេអាចបដិសេធគម្រោងច្បាប់ទាំងនោះពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឬក៏ចាប់ផ្ដើមច្បាប់របស់ពួកគេអ្នកបោះឆ្នោតនៅតំបន់មេត្រូម៉ានីឡាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដោយតាក់ទេបាននាំឲ្យមានភូមិឃុំស្អាតស្អំនិងមិនមានគ្រឿងញៀនល្អជាងមុននឹងការប្រសើរឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលអតិផរណា 6.7% ដែលបានធ្វើទុកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញកាលពីខែកញ្ញានិងខែតុលាកាលពីឆ្នាំមុនបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 3.3% នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះជារួមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងដល់ 6.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកស្រីមេអេសាបេឡាដេឡាផេណាដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យ45ឆ្នាំម្នាក់និងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់មួយបាននិយាយថានៅឯទីក្រុងផាសៃដែលជាកន្លែងសម្បូរទៅដោយសន្តិគមនិងផ្សារទំនើបនៅក្នុងតំបន់មេត្រូម៉ានីឡាប្រជាជនកំពុងទទួលបានមូលនិធិជាច្រើនសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពខណៈពេលដែលសិស្សានុសិស្សកំពុងទទួលបានថវិកាជាច្រើនសម្រាប់ការសិក្សាលោកស្រីមេអេសាបេឡាដេឡាផេណាបាននិយាយនៅឯសាលាបឋមសិក្សាដ៏កុះករមួយកន្លែងដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេល12ម៉ោងថា
Many buildings, many jobs, the children, our students, they have allowances every month. We have medical assistance.
មានអគារថ្មីការងារជាច្រើនក្មេងៗដែលជាកូនសិស្សរបស់យើងពួកគេមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែនិងជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលមកពីទីក្រុង
ការវាយតម្លៃទៅលើការពេញចិត្តរបស់សាធារណជនចំពោះលោកដោយតាក់ទេបានកើនឡើងដល់ 79% នៅត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំ2019ពី 70% នៅខែកញ្ញានិង 74% នៅខែធ្នូកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅអ្នកប្រាជ្ញនយោបាយជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាបើទោះជាមានការប្រឆាំងពីក្រុមអ្នកសិក្សានិងយោធាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីចំណងមិត្តភាព3ឆ្នាំរបស់លោកដោយតាក់ទេជាមួយនឹងប្រទេសចិនមិនរំខានប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភាគច្រើននោះទេការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែប្រជាជនធម្មតាបាននិយាយថាការបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឲ្យភូមិឃុំរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពនៅពេលយប់ជាងមុនក្រុមបេក្ខជនសភាដែលមកពីខាងបកប្រឆាំងបានរិះគន់លោកដោយតាក់ទេពីបញ្ហាប្រទេសចិននិងគ្រឿងញៀនលោកអ៊ីដូដូអារ៉ារ៉ាល់ជនជាតិដើមហ្វីលីពីននិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហបុរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា
The opposition has not done a good job of portraying themselves in a more sincere way. They use the
ពួកគេប្រើប្រាស់បញ្ហាចិននិងគ្រឿងញៀនតែបញ្ហាទាំងអស់នោះមិនមានប៉ះពាល់ដល់លោកឌូតេនោះទេ
បេក្ខជនដែលប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងលោកដោយតេត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរក្សាសម្លេងភាគច្រើននៅពេលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះក្រុមជំរោះឥឡូវនេះគ្រប់គ្រង245ក្នុងចំណោម297អាសនៈនៃសភាតំណាងរាស្ត្រតាមច្បាប់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនអាចកាន់តំណែងបានតែមួយអាណត្តិដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុញា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើកន្លែងថែទាំសុខភាពក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានប្រមានថាការវាយប្រលុកយោធានៅទីនោះដោយរបបគ្រប់គ្រងអាសាទដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសរុស្ស៊ីអាចជាមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌ប្រសិនបើការវាយប្រហារនៅតែមានធ្វើតទៅទៀតលោកស្រី Rosemary DiCarlo ប្រធានផ្នែកនយោបាយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាចាប់តាំងពីចុងខែមេសាមកកំណើនអំពើហិង្សានេះបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលជាង100នាក់ស្លាប់និងត្រូវរបួសហើយ 180,000 នាក់ទៀតបានខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើគ្រាប់បែកធុងទៅលើតំបន់មានអ្នកស្រុករស់នៅជាការនាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមិញមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយមានជំនួយពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទុរគីដើម្បីធ្វើខេត្តអ៊ីបលីតឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់មួយមានការកាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលនេះតំបន់នោះត្រូវត្រួតត្រាដោយភ្នាក់ងារដោយពួកហាយ៉ាត់តារីអាសាមដែលពីពេលមុនគេស្គាល់ថាជាពួកយូផាត់អាល់នូស្រាដែលជាក្រុមមួយអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាពួកភេរវជនមួយក្រុមមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាល់កេដាបាតុកម្មប្រចាំសប្តាហ៍នៅឯព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាបានត្រូវលុបចោលកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងនិងការបង្អត់អាហារពេលថ្ងៃក្នុងពេលខែពិសេសរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំបាតុកម្មបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានកត់សម្គាល់ដែរថាមានបាតុកម្មធំមួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីទទួលស្គាល់ទិវាណាក់បាឬទិវានៃមហន្តរាយដែលជាថ្ងៃខួបថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1948ដែលនៅពេលនោះក្រុមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេសម្រាប់ការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.